أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، دي دوارو نمونو باندې دا سورة تیریږي. رب تو تړون درې سورة مخکې سورة سردارې سورة نحل سره سورة نحل کې الله تعالی تخفیف اخروی دنیوی د دنیا د عذاب تذکره وکړه. دی صورت کے اللہ سبب ذکر کی چدا خلق اللہ ولے برباد کرو، شرک کڑے دے یو، معجزات نہ منکر دی، دعا انبیاء ملک نے شڑ لی دی، او خاص کر انبیاء پورے ملن ڈکڑی لگا فرعونین ہو. دیم سورہ نحل کی ویلی ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. او نبی خلق دا قرآن و سنت والا دا حکمت پا طریقہ باندې دعوت کا. دی صورت کے باللہ دا حکمت مانو کی شے حکمت ویلے حسلا، مقصد دا حکمت سرے دریم سورہ نحل کی ویلے عسل شہد، دے کہ اللہ شفا و صحت تھی. سوری بنی اسرائیل کی بوئی جو قرآن کریم کی اللہ شفا دا دزدک عمل پہ اوکے و بلے دعوت کئی. دیو جنہ دے سور فاتحی پنمون کی انم سور شفا، آ سورج چیز انسان مرضوں پہ جوڑی گی. بے دا ار سورت اللہ تقریر دی قانون دار شکل انسانی و تقریر کی انو آغا تقریر سے حدف و غرض لری. دی سورت مقصد و دی سورت حدف و غایا آغا دری سلور خبری دی. اثبات توحید اللہ ای کی واضح دی، ایت سورت اللہ سر شرکان نشتا نہ ذات کے نہ صفات کی. دیدی و جناب کل ردو کی نہیں مشرقین بانے اکل پا اقسام و دا شرک کل بد اللہ کے حسن امون ذکر کی تقریباً دیار لس. دویم دعوی مقصد دی سورت شری بیان دی بھئی چھ انسانان و دا انبیاء و دا معجزات نے انکار مکوئی. تمودین انکاروں کو اللہ عذاب پھیرا گئے، تس نشل برباد شل. دریم مقصد دی صورت دارے شے انبیاء برد ملک نہ شڑے نہ کل شے انبیاء برد ملک نہ ہو شڑے دے شے اولاد شے اللہ اجتا سبانے با عذاب رہ شے اگر قوم مکی مشرکان. کل شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمکین مہاجر کے اللہ عمر سخت سزا پھیرا لا، خطرناک عذاب. سرورم داور سورت دادا شانبیا پورے ملن ڈمکو استحزا توخی پھراؤن اگو رہی موسیٰ علیہ السلام پوری ملن ڈکڑی دی سنگا اللہ برباد شو دو لگا فوج اللہ برباد کی یا عقل لس لگا. جانب مقابل کی شپک لگا کسان وغا اللہ بچ کر خلاصہ بہرارا. دی صورت کی اسو اسی دی اول ہی سب ذکر کی ات پنجو سمبرایت پورے دی کہ وہ خاص کر اس بات توحید پر اللہ دلیل ذکر کی عقلی، وہ هو السمیع البصیر، نقلی بذکر کی واتین موسی الکتاب، اے خلق موسی رحم کتاب ورکی بے بس زجرون اور رٹنے ورکی بنی اسرائیل اللہ پہ دو غلط عادتون منز منز کے بلہ ترغیب قرآن لور کی کم انسانان چھ قرآن منی اللہ وی دوی للوی اجر دے جنت تیرا دین بورو سے رٹن اللہ ور کی شر دشر دعا گانے اللہ وزان لمغوڑائی بے باقلی دلی ذکر کی دنیا دا عذاب تذکرہ آخر کی بوئی جدو کی اسم انسانان دے بازی خلی دیا دنیا فرس عجلنا لہو فی آمان شاہو لمن نورید دوی رو ملہ ورکو نور دے چھ انسانان شاش دا آخرت دا پارا کوشش کے اللہ وی بے بس اوامر ذکر کی دمور و پلار سر احسان کوئی دمور و پلار بے دبی مکوئی دعاگان غواڑے خاص کر شکر درن گناہ وشو اللہ لرجو کوئی مسکینان و بانے خرچہ کوئی مجاہدین و بانے خرچہ کوئی خپلوان و باندے اسراف نبزان ساتھائی لاس با دسیم نکے چھ عرص رازی و آس صداقہ کیو دسیم ہم نکے چھ بندے درمیانہ نن کمالدار خدا رزق اللہ در کڑے رے بے بوئی چھ انسانانو بے زی قتلو نمکوئی ٹھیک دے چھ چھا ورور قتل شو اللہ اسلامی حکومت امارت براغ دفاع کی مال دیتیم لمنش دیکھے گئی کم لوزو نمو چھ وکڑا پائے مانے وفا کوئی خاص کر پیمانہ و تول دیو مسلی علم نلر اللہ امی بیالوا تکبر نہ بزان ساتھی دے حکمت مانا زدہ کہی شریع واللہ اطاعت یو اللہ عاجزی یو دے واللہ بندگی ملائک دے اللہ لویانے مگنے دا خلال ویڈی رہ درانا خبر دا قرآن زدہ کہ اللہ ویڈی شہی کی توحید پر خود علیہ شوئے دے لویا مرکزی مسئلہ دے قرآن شدہ دے اللہ توحید بے کم انسانان چھ قرآن لب دینیت نہیں دینا استا چھ مونگ لے پہ اللہ ہدایت ہوگی استاو داغا ما بین کہ اللہ یو پردہ گرزم حجاب من مسلورا دے خلقو کہ اللہ یو دیر خطرناک مرض دی وحدا چھ کرد توحید مسئلہ جگر کہ اللہ یو نفورت تکتی شاڑی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احترام کوئی خاص کر دا قیامت بارگی قوی عقیدہ لری چھ داشتا دو رس ہم اللہ رو دری دین اور سب اللہ ترغیب ورگی کلی میرے توحید دا دعی لوئی شکل دعوت کئی نو صحیح کلمات استعمال ہوا بے برد دا شرک دعاو کی او وہی دستاس معبودان طول اللہ را محتاج دے یبتغون الی ربہم الوسیلہ ارے واللہ لزان نجدی کئی ملائک دے کاغام بیا دی بے بگوش دا قرآن دم رجامع کتاب دے ہی چیو مسئلہ نشہ مگر اللہ ادھے کے منتشہ کرے دا سبحان اللہ اسرہ بعبدہیم سبحان کی دعوت توحید سبحو سبحان الذی اسرا بعبده دی اول دلیل وهو السمیع البصیر دی بل دلیل یو وحید او بل عقلی دلتا بیو معراج دیو اسرا دشپی دا تک چلی سیرت درسونی کی ویلے شیو دا مسجد حرام نہ مسجد اقصا پر داو قرآن ثابت تے عروس سبراشی بے بن معراج واقعات اللہ بین کے خاص کر سورہ نجم کی دلیل په دې معنی چې دی بیت المقدس نه الله وی پورته اسمانونو جنت او طرف لم لاړ دی نبی صلی الله علیه وسلم. امام بیحقی به لیکلی وي مجرد چې دا دواړه په یوه شپه باندې شوي دي اول دا بیا آغا. اگر که بعض علماء تقدیم و تاخیر کړی دی بید مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې تخو په قرآن ثابت دی. کم انسان چې دین انکار کوي بس دا کافر دی، قرآن انکار دی دا زنه منم. دې ته ویل شي معجزه. ابن کثیر امام قرطبی دی دواړو بیا دا خبره ذکر کړې ده د مسجد اقصی نه بر اسمانونو ده څلوېښت صحابه کرامو نه دا خبره نقل ده. دلیل په دې معنی چې دا مسله او آخره په مرتبه را تواتر کې چا چې ته انکار وکړي ابن کثیر دې په حکم کړې دا سړی زندق دی، ملحد دی. ده بے کل دا راجب مانا د معراج او کلاب مانا د دی راجی دیو بل مانا باندې استعمال کی. بے بی عبد ہی دی لفظ کی اشارہ دی لچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم د روح او بدن دواړو سره خطرے دند بے چھ شبہ د باج انسانانو سره دی ودی طریقہ مانے چھ حدیث بخاری کی رضی فستی خزا و هو فی المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل روچ شو هغه جمعات کې ناست، جمعات کې وو. دین معلومه شو چې دا واقعا خوب کې شوی ده، روح او بدن داغه دواړه نه دي شوی. مفسرین ذکر کوي چې بلې کې اوراوی ری ابن عبدالله علماء په کرام کړي خاص کر تہذیب التہذیب کی شاغت ضعیف دی. امام نووی په شرح مسلم کې لیکلي چې آخر وقت یې پاغه باندې خطا راتله، حافظې کار نه کوو، تقدیر نه منکر واغ. دا روایت دانس بن مالک دویم شبہ کوي پر روایت د عبدالله بن مسعود باندې شعیر آئی کې ورته ویلې شعر ویا صالحہ خوبنا پوری سب انشاءاللہ راشی چې دا خوبو کو بسترگو لیدلو. مفسرین ذکر کوي چې په دې کې مې راوی دی ابو هارون عبدی. علما او پای باندې کلام کړی چې دا فرعون نم ډېر دروغجنه. دریم داخله کې استدلال کوي پر روایت د عائشه باندې. د عائشه د روایتونو معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم روح سره خطرې نه بدن سره سخرت آی به کړی دی. مفسرین ذکر کوي چې پای کې دوه راوین دي، محمد ابن حمید او محمد ابن اسحاق. د دوه باندې به علماء کلام کړي خاص کر به چې محمد ابن اسحاق نه عنعنه نقل شي او خو بالکل کمزور خبره ده. صدرم خو علماء ذکر کړي دي معاویه سے روایت باندې شیخ مرتضی رویا ویل شوی دی. جواب دا چې دا څومره راویان په بارہ د روایت د عائشه کې دي هغه معاویه کې دي هغه حکم بدل تلې دی وکه عائشه به وړه وا. پنځم دوی لیکي چې ګوره ټول انبیا الله ورته برابر کړل امامت یې وکړي خو دینه دا خبره معلومه شو چې دا خوب کې دي کنه انبیا خو مړه دي. امام سیوطی او دقشان صاحب د فتح الملهم لگی شدی لویل شي معجزات دیگی بیٹری حالات هم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی دی حاصل داره واقع دا معراج روح او بدن دوار سره شوی ده. دا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزه وا. سبحان لفظ کی اشاره ده دیر چنه پیشی دلان اللہ ناقا صفات چی دا غد علوی سر منافی دی الذی اسرا اغزات لفا کنا شبو اتلو بی عبدی دا خپل مندل ایلن دشبی من المسجد الحرام اید مسجد حرامنا. دلیل وحی لیلن کې دا تنوین د پاره تقلیل د لکش پوا معجزه هم دې ویلې شي کنه اب دې لفظ کې اشاره وکړې دلې چې روح او بدن دواړه اصل یې ویلي دې کې د شپې معنا ده خو نه چې تجرید دې مقام کې مراد دې جار الله لیکي کم جنې بوتلو من المسجد الحرام یا الله اذا مسجد الحرام نا چرته بوتلو الى المسجد الاقصى بیت المقدس لرا الذي اغ بیت المقدس الله یش من برکت اشول او حوله گل شافر دا غنا دی پر ابن کسیل لکھے البدایہ کی روحانی و مانوی دوار برکات دی دنیا جنت اغیر ویلے شوی دی دیر انبیاء پکر اغیلی دی لی نوریہ دا مانا چو کہو دی پیغمبر لمن آیاتنا دا باز نکی سمونگا زرانے مریدی جہنم کی جنت مریدو عمر سے بلڈنگ کے مریدو رد دے پر وافظو چی دوی دو عمر بارہ کی گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی جنت پر ایمنس کے ڈیرے اس پین مزیدار بلڈنگ ہو کہ سہوریا مخلوا ارادہ میں داو چھوڑ داخل شم لیکن دو عمر غیرت رائش قرآنی صحابی لے دیو جنب عائشہ رضی اللہ عنہا ویلے کم مجلس کے جد عمر سے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ نہیں کہ مجلس کے بعد خیر نہ چھوئی تب خیر مجلس دی شیخ الاسلام ابن تیمہ بویرے چھے اسلام دویم نوم عمر دی سخلی کی ولی دی چھے دور پہ بیتی گانو بانی دا اقبلی شنڈے دی زان نگو سولی سوکو ویرہ سارو مت خطیبان دی نور ناشنا حالات ابراہیم علیہ السلام ولی دو کی طرف لے یو رقم معشمان ناس تو بچپ طرف لبل رقم دا ٹول معجزات ہوا انہو یقنن اللہ تراشے ہوا السمیع والبصیر خم خاوریا اور دیر لیدن کے لے دیر ورش عقلی دلیل اور اس آن کے دلیل نقلی دا موسانا اصل کی جواب دا سوال دی خلق ہوئی ویلی چھ منگ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبرانا منو ولی نمانی زکا دانوی خبری ری اللہ دا زڑا خبر ادا و آتینا اللہ امان ورکڑے رہے موسیٰ کتابا موسیٰ لڑے کتابا لفظ آتینا دی کی رد دے منکرین حدیث مانے دیر انسانانا حدیث نہ مانی وما آتاکم الرسول مراد صرف غنیمتونے دی دیجے کہ اللہ گورا دو وحی بارے کے آتا ہیں استعمال کے موسیٰ علم اللہ وحی ورکڑا الکتاب کے دو قول لی یو قول اللہ لفلام محدر مراد دینا تورات سو کوئی جنسی لے جنس کتاب وجعلنا ہوا اللہ مودا گرز اولے او حدل بنی اسرائیل دید پار دا بنی اسرائیل تو قرآن بلی اسے کے فرمائی حدل للناس دل دوی ہدن لے بنی اسرائیل مفسرین ذکر کئی چھو دو قسم مسائل قرآن کی دی یو دو اصول خبر دا بل فروع اصول بیر طول یو دی توحید ہدن للناس فروع دار شاہ جدار منحج وہ دو تورات حاصل بیانی اللہ تتخذو منی سیم اندونی سوا زمان وکیلا بل زموارا تو ٹور شی نظم وار بسی و اللہ رے ذریت من دی تولش منادا مضاف یا ذریت من اے اولاد دا وچا چمن بارکڑے مانو ہندنو علیہ السلام سرا ائی کی مشارہ دیلا چ توحید اللہ منئی انہو یقنن دانو علیہ السلام کان عبدن شکورا ہوئے ہو بندہ شکر گزارا مفسرین لکلی شکور دا مانا کلو بے چفراک کو سکاک بے کو نور سبے الحمدللہ بے لی سورہ فاتحہ کی دا مسئلہ جگر پرشے والحمدللہ کی دی جن اور سو سرٹنا بنی اسرائیل لا قزینا کی معنی دا پیسلی من پیسلا اور ولی وا الی بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام لرا فل کتاب بری کتاب کے شخ مخاف صاحب کوئی فل ارض بری زمے کے مرتے ہیں دو کرتا لیب کوئی اولون کبیرہ پاغلوی غٹ باندے فسادوں ایکڑی ہوگا نا یو فساد دا موسیٰ علیہ السلام وقت کے بل عیشا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشڑل خاص کر بنی نذیر ڈیرو اجل بنی خریزا دا عمر سے وقت کے جزیرۃ العرب نمبار شو فسادوں نے کول شرک فساد سمانا خاصی لکھ دی تعویق الناس عن الكتاب والسنة خلد قرآن والسنة نمانا کول یہود کی دا عادت تھی چھ خلق مانا کئی دا قرآن والسنة نا اولاد الیہود کی دا عادت دی قرآن نا خلق مانا کئی سنت نبی نا خلق مانا کئی چھو گڑ وڑ بشی دیکی قرآن بشی مر رتین دو کرت اس وی شکل آول پساد را گئی منگ بدرمان اخبل بندگان مسلط کو فَإِذَا جَاءَ اللَّهُ شَكَلَ لَا لَا وَعَدَدَا وَلَنِيدِ دُوَارُ پَسَادُنُو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ منگ برا اولی گو بتا سمانے عبادن لنا بندگان زمان پر اختیار کے عبادن نمرا جالو تو دو پلسطین دالاقی نرال الپدے حملہ اکڑا عرصے تیوے اوڑا سورہ بقرہ کی ویلے شو سلور سلون میں سوال کانے تی قیرین کڑا تابوت ان تیوے اوڑو بے تالوت راگر اگا مقابلے لو داود علیہ السلام دی لنا کدا علام دا پار دی اختیار منگ را لیگو بتاسو من دگان چھ اختیار زمان سر دی دی جالوت دی اختیار اللہ سر ہو کنا دی تیوے لیش عبادت عاما اولی بخشنا لاو خاندان دا جگڑی دی شدید سختا فجاسون داخل شو خلالت دیار منظر کورون لرا کورون من لول ورزی یو قول نمو جگر کڑے تالاشی رپارا دویم قول نمو جگر کڑے پنیت دبی زتای اسم یہود ورزی کنا کلچ انسان دلانا باغی شی دشی دشمن اللہ بیدر مانے مسلط کی کور منز دبی درواوڑی اس جواب دو سوال دوی ویلی دا مارا اسم اللہ دمکی راکڑا کار نشکی دی وکان وعدم مفورا اللہ وی وعدہ کڑے شوی در رب العالمین پورا کڑے شوی در اللہ چو وعدہ ہو کہ بے خما خواب پورا کئی ثم مردد نرکم الکر را دیکھ اشارہ تالوت او داود حکومت لا اللہ وی گورا بے میں غالب کڑے ثم مپس دینا اللہ وی ردد نامنگ را واپس لرکم الکر را تاصل را غلبا علیہم خدوی باندے وامددناکم کو مگمو کو ساسو بی اموالیم و بنینا و مالون باندے و دا قشام با بچو باندے و جعلناکم او مگر زولے اکتر نفیرا دی زید پیتی باردن پرے و کسانو خلق میں زید درکڑا وز اللہ قانون کسی عمل مو کہ اللہ ازان لما خیر دے کنائی کوئی بزان لما تاوان دے ان احسنتم نیکی وکڑا تاسو قبولم کے توحید احسن تم لے انفسکم اللہ وی نیکی موکڑا اوزان لرم خیر دے احسن تم انا اقبل تم التوحید توحید مقبول کی زان لر خیر وین اسأتم اللہ وی کچر تم گناہ وکڑا فلا دین نفس دے ابال لے منگلے سو اس دوے موسلا فیزا جا اللہ و شکل لالا و عدد آغدویم فسادا بخت نصر دے پہ مسلط کرو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایبیری دے پہ مسلط کرو عاقبت دانشو اللہ اوران اکڑو جواکم ساسو مخونا اوران بگی ساسو مخونا وجو کی دو قول دی یہ قول علمو زگر کردی دینا مراد مخونا دسی سخت سزا بدر کی مخمون توران کی دے مخمانے بمولی دویم قول بعض مفسرین ذکر کړی چې دین مراد مشران د سړي د قوم مشر چې بیزت کې خو ټول قوم دې بیزت کې ور یدخلو بل دې لپاره چې داخل شي الله وی المسجد دې مسجد لرا کما دخلو لکه څنګه چې داخل شوی دی اول مره اول کرتا جمعه ته ولي ورسی یو قول علماء ذکر کړی د شرک کولو لپاره بیت المقدس کې به شرکونه وکړي دویم پنے دا تخریب باندھے جماعت بگڑ وٹ کی اران بھی کی سازو دا عمل دا وجہ تس نس بھی ما علو تدبیرا سشدوی روی کڑی دا اللہ وی تس نس کولا عرص با درہم برہم کی روس آئے کہ اس بل قام عصا ربکم نجدی رستاس رب لرا شبتاس رحم کی ودی طریقہ مانے کم انخیادو کا اللہ لہا تسلیم شوئی وسوئی کتا سرا گر جمع مقابلے لا خمنگ مرا گر زکنا قانون دی اللہ ویدہ و ان عدتم اللہ کرا واپس کرے شوئی دی مقابلے زمال عدنا نو منگ مرا گر زستا سوال لا وجعلنا منگ رز ولے دی جہنم نل کافرین دی غیر مسلم را حسیرن زیر بندے دو زندان دے را دی تویلی جی تخویب اخروی ال تب اللہ وی بیرا شئی گیر بشے گیر روس آ کے ترجیح دے قرآن لا ربت ہم دا دے اتم نمبر آیت کیوں لائیں یرحمکم اللہ و پتا سمان رحم کی سوال لا گئے منگ بکل در رحم لائق جوڑی گئی قرآن و سنت سے مطالعہ کی انسان وش پہ تکارون اللہ اور رسول ولی دے علماء یہ اپائے کہ قرآن ان هذا القران يخرن دا قران چې دی هدي خلق روانه للتي اغه طریقې لرا هي اقوى مجادر مضبوط را مضبوط طریقه را مضبوط لار را دیږي اشاره و دی لا کله چې انسانو غواړي شر حق حیرانو ده څه خبره وسمنو الله یو قران لرا ځا ته یو هغه مولام قران بیان یو دیم بیان نه معاذ ابن جبل بیلی کی ان على الحق لنورا دي حق من الله رنا يخود لدا ديك رنا موجود دا اقوى ما نسيد الله لورجي مضبوط الارض ويبشر المؤمنين الله يزير وركي مؤمنون لرا الذين قاموا من ان يعملون الصالحات كي كارون دا قران وسنت برابر قران مؤمن لزير وركي مؤمن سو دي عمل صالح كي بيزاويل كي عمل كي شرع جائز كدي ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائے اندازہ کیف برابر دے ابن کثیر ہوئی کم تو قرآن و سنت سر برابر دے زیر پسرے ان لہم یقن یبید انسان ان دفار اجر کبیر اجر دلوی قطادہ سے فرمائی جنت آیات دلیل پدی چکل معاملو کر قرآن و سنت برابر باس جنت لب اللہ ویلارش درجہ بموچے تشی امام سیوطی لکھی قرآن کی عادت دا دے دوسرا شکل زیر اور کے متصل دشمن لبے یرا ہا کذا بالعکس اغل شیر اور کے دو سزیر اور دشمن لے یرا دا وان الذين يقرن اغ انسانان لا يؤمنون بالاخره چه ایمان لڑی پورزو سن ایمان آتت نالا ہم مونگ تیار کڑے دوی لر عذابن علیمن عذاب درناک بالآخرہ دیگی اشارہ و دیلا آخرہ چه انسان لیا دی انو صرف قرآن یا دی علیم فعیل وزن دے کلم امنی الفعیل و کلم مفعول دی مقام کمانا درد ورکون کے اس انسان لرٹنا لکھ تکلیف انسان نہ چنو جان لچی غواڑی چل اللہ مڑ میں کا برباد میں کا کھیرا کئی جان لا ابنی جریر وئی جان لا کھیرا مغواڑی کی نگور اللہ بم گیر کی وی بزکام یا اللہ مڑ میں کا داس تکلیف دے صبر کوا دعا غواڑی انسان بے شر دا شر دا کھیرا تکلیف رشیدرے وہ جان بربادی جان وجنی دعا او دا منسود بنزل خافز کا دعا یہی بالخیر لگا سنچ دا خیر دعا غواری وکانا کیواؤ مانا دیس وکانا الانسانو دے انسان ناجولا اللہ تا دے والا تا دی کئی کرن تا سر وعدو کسی اماتا کی ایدو بتپیت کہ اللہ تا دی خود لی چی زرد کشم زرد دا کاروشی چی ونشی نو ایسا اللہ وی خیر آو کی اللہ وی مکوی روسا کے عقلی دلیل اے انسانانو دس پور ساؤز پار چا پیدا کری مقصد پری کہ داچ رشپی آرام کئی دور جو گر جائیں رشپی نا جی دو رس بجو پورے ناس عمر سے بدا خلق وال قرطبی دینا کل کڑے چی عمر رضی اللہ عنہ بدشپی گر جی دو خلق بے وال وقتی ہو دکے گئے دار شرط پیسہ لگا داو جی بھی بجی پوری منگ ناسو دو رسو پوری ناسو اللہ یوسو یو تکیبل دو رضی اللہ رزق ہوگا ٹھئی شمار دا کرنو معلوم کہ اللہ ہوئے ہر شمو بیان کڑے تفصیلی و جعلنا اللیل منگر زولی اللہ ہوئے داشوان نہارا و داورا زیدونا خیم لیلی مقدم کے ذکر آدمو اصل مخلوق کی آدم دونا خید توحید منگ کا مکڑی دا آیت اللیل اللہ ہوئے نخواد دیش بے دیئی رنام کا مکڑی و نسبت سر ورس دا وجعلنا منگر زولی اللہ ہوئے نخواد دی ورس کارا مبصرتن کارا نور راو کی جرب سے کارش ہی کرا مقصد اس سے لتب تغو چتا سولٹ ہوئے فزن تجارت میں ربکم سا سدر ابنا سو لاٹ سی بارگین لا سو لاٹ سی دکان لا اللہ وی فضل ولٹ ہوئے من ربکم دے لفظ کے اشارہ اکڑ دے لا شخصی کمال بن گنے جدا گو رزدل تیم دا کار کوم اللہ وی دا ما در کڑے دویم ولتعلموا بل در پارا شمالوں کے عدد سنی شمار دا کلونو والحساب او دا حساب کلونو معلوم کئی چدا کم کال دا حساب معلوم کئی خلقو سرد لین دین تجارت زنان حساب معلوم کئی رقبل مرض دا خاون دا وفا دا عیدتو دا طول بری کرالا وکل شین ناریو شا اللہ یمنگ تفسیری بیان کڑے دے تفسیلم بتفسیری بیان اولو سرا فصلنا و تفصیل ارس اللہ مکہ رکڑی ابن کثیر وی ارس قرآن کی دی چمنگ نپوئے گو خمنگ بن پوئے گو نو نسی منو شو قرآن کی دا شنشا حدیث کی دا نشا ملار خاری حنفی عالم دی شریف اکبر کی لکی چی دین دا اسلام کا منو کیفن ارس لیا سر پورے دے ٹھیک دا ملیم بے تشریح کئی خود سے منو ویشی گو قرآن کی دا نشتا اصل موجود دی روس آگے تخویف اخروی وکل انسان ار انسان چه الزم نہ ہوا اللہ یمنگ لازم کڑے در سرا ادا عمل نامہ فی عنقہ در پر چٹکی تو آئی ردے کی دو مانا گاڑی دی یو قول علمو جگر کڑے دینا مراد قسمت دو ام عمل نامہ روب با سوال اللہ ایلہو دلر آئے ام القیامت پورز قیامت مانے کتابن یو کتاب یلقاو منشورا مخامخ بشید انسان دے سرا پد شال چ خورور بئی کتاب خوروری ار سڑے بے اورمانی پوئے گی اللہ برے سیدات برے کی کیری دت بار دے قال لہو دت بو ویلے شی اقرا ول ول عمل نام دے او کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا پورا دے سا پزام مانن رضا اللہ ای صاحب کون کی امدا دا بس رکھ پلی حساب کئی بل جے کی فرمائی چھوڑو کے شیم نے دے پری خیغٹ ہر سب کے لکھے شیو دی دیسی کتاب رو ساعت کے اسوئی دنیا کے کر قرآن نہ چاہ پیرا واسطہ نفسی جان لے خیر دے خوشحال شے قرآن نہ اراڑا والا لے آپ دو بال لے جان نہ بتاؤن ور کی من احترا چاچ ہدایت حاصل کے فانما یحتدی یقینا ہدایت حاصل کے لنفسی او زان لے خیر دے ومن ضل اللہ سوچ گمراہ شون یقینا گمراہ شو علیہ او بال پد دے دل والا سزا ور کی آیات دلیل لے پدی چکل انسان قرآن و سنت نہ بل طرف باندھ روانی کے بس دا گمراہ ولد دوارین کے اسباب ذکر شی ہوئے گم رہے ولا تجرو سر جواب دو سوال دوی ویلی چی گورت گناہو کا اوبال از منگ تر غاڑا اس اکثر خلق وہی کنا تو گناہو کا اوبال از ما جواب بار بنی کیا اللہ بار ان کے وزر اخرا بار دبل چا آیات مانے سوال دی دو کار خبر دا چار سڑے اقبل بار اڑی دی سے مقصد چاہے مقام کی ذکر کی دی کی اشارہ دا دے لہا کم انسانان چاہو سوسی والا پائی را دو کچھ دا کار بکی دیشو کہ منشی کے دا اللہ وینا ہر سڑے بخبل عمل اڑی وز دنبی درہ دیکھلو حکمت وما کننا نیمونگ عذاب ورکہ ان کے آتانا باسا رسول آتر دی چھو لیگو رسول استازی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کلو دو توحید عقیدی مبارکی نفس تنبیہ بکار دا شیخ الجبلہ مشہور مسئلہ دا انسان دے غری کی رالوش نبی ورن رہے دعوت والا ورن رہے مرسو امام سے فرمائی چی دی انسان بانے خود توحید عقیدہ ضروری دا عقل اللہ ورکڑے دے بے ابن کثیر بدرہم جل کے جامع صغیر کی دا روایت تھی کر چی انسان آگ انسان چاہ کمزور رے عقلی لحاظ سرا لیوانے رے آس پنگیری رے چی بالکل دماغی کار نہ کئی اللہ پھر جہنم پیسلہ ہو کی دوی بار لا لو ایشی اللہ تا مونږ له نبی را لے گلے مونږ من لے وے عقل بدرا کڑے وے دی وقت کے بعد اللہ اور تا انبیاء را ولی گی کوئی منن جنت او کوئی منن جہنم پر وے دا بوہرے ربان دی راجی شیو سب ویلے ہا دی اور لبرا کلیش دا مسئلہ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم دی دوارو دی ابن عبدالبر بے پائی بانے رت کڑی دارو تکلیف خود دنیا دنو جواب دا ترسو پوری چھے انسان دا جنت پر دروازہ نہیں داخل شو دا مکلف دے دیر حادیث بے اویرا جمع کڑی دی اور اس آت کے اللہ اسے اشارہ کئی دے رہا من چکلے یہ قوم بربادو نا اللہ اوی دائقہ ملکان خراب خرکو دا قوم مشر چلی خراب شو ملک بس زان پخپلا برباد کی اذا کان الغراب دلیل قوم یمر بهم الى جیف الکلاب عربی شاعر فرمائی ویکل چھ دی قوم مشر تور کار گئی نو دا قوم بچر دا شریر جین دی گرجی مردار خوا کی مردار بخرج گا مشر دم دے دے دلیل بدی معنی شدا اللہ را غضب علی من دنا کار مشرا مقرر دل من چیو کرے اللہ یو غاڑو برباد کو قومی مشان خراب خلق راولو لکع ابن لکع حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دام بے شرف ای پلارم بے شرف ای در قیامت علامات رزیل بچے در رزیل و اذا اردنا اللہ شکل من ارادو کو انہو لکا قریتن چی برباد کی اکلے مالدار کوئی دی مشران امرنا کی دو قول زید کو مترفی آت سامان ادی آغا بدمست انسانان ہر سے امکانات ورکو دیکھر کی چی داکم بدماشان دی گاڑی ورکو مال ورکو ملگری ورکو صحت ورکو زوانی ورکو ففسقون داخل بی دینی شروع کی اللہ وفیاء فدیکھر کی نفحق قالے القولو ثابت چی برمان فیصل دا صحابا تس نس کو منگ داخل تباہ کو منگ داخل تدمیر آپ تباہ کو لو مخ کی تدبیر ویلی وصفن لحاظ وست تدمیر ذاتم ختم کو روس آیا کی دنیا عذاب نہیں رہا وکم اہلکنا دیر منگ برات کڑی دیا اللہ پیڑے من بعد نوح رسل نوح علیہ السلام نا نوح ولی ویلی شرک بس دی جانبی شروش مفسرین ذکر کی چھ مخیو امن دا توحید کنا دیو اللہ عقیدہ وا یو اللہ لرکو و سجدہ وا. اس جواب سوال دوی ویلی من گناہ کو مڑا پدیسو خبری گی جواب وکفا بربک اللہ پورا دے رفسا بجنوب عباده و گناہونو دخبر بندگانو اللہ وی خبیرن خبردار دخپل بندگان پر گناہوں بان اللہ انداز خبردار بس خبیر کی اشارہ و دیلا دزڑ پہ دیراس بان اللہ ایفو ایمو بشیرن لیدن کیم دے اروس آ کے تقسیم دے انسانانو کی دعا اقسام ملا سا خلق دنیا زامن شی نور انسانان اللہ دا آخرت زامن شی من کان یرید العاجلہ تھا سوچی رات لڑے اللہ دو دنیا الاج رمانا دنیا دنیا رے آج لولی ویرے زر ختمی کی کنا البدا کہ ابن کثیر جی گرکڑی نو علیہ السلام ویرے دنیا مثال سے لگے وہ باغ دو دروازے دری پدی ہو رہا داخل چوبرے بل بن اوجا زر ختمی کی اجلنا اللہ من تادیو کو لہو دل را فیا پر دنیا کے ایمان شاو دا غصر شو غارو من سور کنو مان شاو دے لفظ کے اشارہ دا دیلا کلچ اللہ چال دنیا ورکی دا اللہ کو کرا ورکی کنی ورکی پا اللہ ورچا زور نشتا عبداللہ بن مسعود فرمائی دنیا آغا دوست دشمن دوار لور کئی دینی واز دوست لور کئی دشمن لنا امام ترمذی فرمائی کل چا اللہ یو بندل ارادہ خیرو کی دنیا نے دسی لری ساتھ لگتا سو نا جوڑ دا ابونا ایدی بدا مقصد نہیں جو سڑے مالدار ہے اللہ دشمن دینا حلال مال فاک مال صحیح مال جزان پہ کڑائی دی ربی حدیث کی رسول اللہ فضل اللہ ویلے رہے داد اللہ فضل سے درے کے لمن آغا چال نورید اللہ وشمنگے غارو مستخفیف اخربی ثم جعلنا اللہ بے بوگرزو لہو دے انسان لرا جہنم 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 آنا جور و بد زیرے یسلاحا داخلی کے باقی لا مضمون من اللہ بد حال ہے مدحور رٹل شویم حال بے ڈیر بدی ہر صبح رٹھی مشرقی کرا عرو سعاد کی دویم جماعت و ذکر کے اللہ ابن کثیر وید عمل دا قبل دو شرائط امدوری یو عقیدہ توحید و بل کوشش ہدایت پہ تشریح کے لیے کے لیے ومن اراد الاخرتا سوچی اراد الاخرت لرے وساو کوشش کے علاج ہے پارسا یا کوشش دلیل لے پدے دا آخرت دا عمل دا پارا با کوشش کئی زام مسلے کئی وقت بور کئی اللہ علیہ سار وقتی وبا سے گی دشپین آوخ ہم منزو نہ کئی طول عرص بدا اللہ خدمت کی بندی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتِسْعَالْ چِدَ انسان مُؤْمِن آخدر توحید لری فَأُولَائِ كَدَ انسانان چِدَ كَانَ سَعِيُهُمْ یقین دے ددی خلق کوشش اللہ و مشکورہ قبل کڑے شویم کوشش شروع کی نو اللہ عمل دے قبل ہو اس ویار چالک پلا برخ ورکو کل منا ہر یو اللہ انو مد دمگ جیتو ام کافر لا مومن لا ہاولا یا اللہ ایدی انسانان لرا و ہاولا یودی بل جماعت لا من آتو آئی ربک دڑالی در افسانا و ندڑالی در افسا اللہ محضور بندک لے شوی دنیا کے اللہ دشمن نمور کی گنا مفسرین ذکر کی بے دیل ویلی شد اللہ رحمانیت ہو ہر رحمان دا مانا دنیا کی دو سمر کی دشمن نے مر کئی رحیم دا مانا چھے واجب پہی دنیا کی دو سو دشمن نے نشتا اروس آت کے اس وئی دنیا ہم در قوم خو لیکن گور آخرت لڑ دیرے توجہ وارا وئی آل تبزئی انظر گورا کئی پمانا چن من غرق کری دی بازین دوی علا بازین ببازینو رو باندی چال مال ور کری چالنا چال زوانی دو چالنا چال استعداد دو چالنا ولل آخرتو او خام آخرت چر اکبرو اللہ ویڈیر غٹ دے پا درجو کی و اکبرو تبزیل آو دیر غل زید دے پا بیحتر والی اسمی تبزیل راو دنیا کی مال اللہ وجود اشتا زیتوال اشتا لیکن یقینی اعتبار چور کرے شوئے دا آخرت درجولا ایل با اللہ کوشش کوئی رد شرکا لا تجل مگر زو ما اللہ اذا اللہ تعالی سرا الہ آخر یوب المعبود کن کی بنی مضموما مخزولا اللہوی بدحال شرمی دلے جانم لولاش شرمی گی با ارچو بری بری بیانی قرآن بری بیانی سنت بری بیانی مومن بری بیانی اللہ بری بیانی ملائک بری بیانی لڑے خراب سڑے ہو دی جنوری سوس سامر اللہ بیانی ربت ہمداری التے ویلے مخزول شرمے درے اس میں سڑے تو شرم نہ کلا بچ کی شدہ کارو نہ کئی قضا رب کا اللہ پیسہ کڑے سارا حکم کڑے اللہ تعبدو چتا سبرا مد شنو اے الا ایا او سوا د اللہ نمل چالا وبالوالدین احسانا او کوی برے مورو پلار سرنی کی مورو پلار والی ویلے اول تربیت دے انسان چکڑے اللہ دوے مورو پلار اللہ دے انسان تربیت کی ایوستین آلی مورو پلار ہم دے بچی تربیت کی ایوستین آلی درم یو بچے کچھ مرد مورو پلار خلاف کیا ہوئی تھی انکار نہ کئی ہم اکھا بچے اور تو ہوئی تو یہ دا خپا بتی یو سڑے کد اللہ سمرے انکارو کی نہیں منی چی بے توبہ ویس اللہ ویسے بے منم تو برے قبل ہوں احسان میرے مونو پلاس رہیو دا مرگ نمخ کرے بل رستا سور بقرہ کے دا مسئلہ وا اس آداب اما کچر تو ورسی دا اندکا ساسرال کی برا بڑا توب لرا احدو ہما یودو دی یو ادوارا فلا تقل لو ما نمو ایت ادوار لرا افن اف قدری اف سمانا مور در تا امرو کی دو بو یا پلارا توش اوف اس کو ما بانی تا امر کئی یہ دو دنیا پکار کے سڑے شوی دا مورو پلار خوال راش سڑے کار کی مکو اللہ وی دا ابن کسیر دی ویری دی ولا تنار ہما لاندی رٹے اما لاس پی امر اوچے توا کنزل اور تا مور کوا مکو دے احترام و آداب ساتا حدیث کی راجی دے مور و پلار پر رضا کے دے اللہ رضا کم انسان چھنے مور و پلار احترام ساتی عمر بے اللہ زید کی امام زہبی الکبائر کتاب کی دام جمع کری دے مور و پلار نا پرمانی گورا کبیرہ گناہ را دے کھول آنے جنت ہو لیکن کمور پلار تعالی چ کفر و شرک کن اللہ فلا تطیع ما بے خبر ممنا حدیث کی مرضی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق کل چل نہ خپکی کے بس غیر مخلوق خبر منا منی دنیا احسان بکئی وقل لهما وعد دعاء پار قولا کریما اللہ و انا عزت مندا دیر مزیدار عزت مند دعا غاڑا اس بلا در خفص کے معنی در کتوالی و اخفص کتکا لہما دی دوار دو پارا لئے وزر دی زلطا من الرحمت دو وجد رحمتنا بندگی مکوا لیکن دو مورو پلارا دو خدمت دو پارا لئے دو وزر کتکا دیر فیدر پدے کی اس پہ یوازی دو مورو پلار دانے دے چی بس خدمت کوا دعا بورتا گواڑی مور لبم دعا غواڑی پلار لبم غواڑی روایت کی ملاغیری ای دنیا کی جکلا جنتین جنت لارشی نیو سوکو اغلب اللہ دیر انعاماتو مزیو بلڈنگو نوارکی
هغه بوئی چې الله ما خودم را عمل نو کړي دا دې کما کړو دنیا کې وستا یو نیک بچي او هغه دعا کوله دا هغه دعا د وجنه دا درکړې شو عمر صاحب زکوي چې زما د شان یو بچي الله پیدا کړي او سبحان الله وای بس دا دنیا ارشن مال به احترام نیک بچي وقل ربي وير وسما رحمك پر مور پلار زما لګه څنګه چې تربيت کړې زما صغیرم په ماشوم والي کې یا کما په معنا دیس رب بیان کې دایم په معنا د بی وا رب بابانی قاعده لاره چې دوی مبي د شي کې بدلي کې په یې باندې دوی ماشوم والي کې زما احترام کړې احترام کړې الله ته پیرا هم وکا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا پفتنو کرے یا رسول اللہ چاڑی رحسانو کم ویدہ مور دی بے ویلی دا چاوی دا مور دی بے ویلی دا چاوی دا مور دی سلورم کرتے پلار بیعت لیکن نبی فرمائی علیہ السلام دا قیامت دا علاماتنا علامات دا انسان بنا ملگری لحاظ ساتھی دا پلار نا دا خجل لحاظ بساتھی دا مور بنا ساتھی مور لو اتبا سپوئے گی چې وی خو بس دا وی دا په حق ده دا د قیامت علامه ربکم رب ستاسو عالم ډېر پوهېرې بما په هغه څه باندې چې ستاسو پرې ځانونه کړي دینه مراد ایمان دی عقیده ده ان تکونا الله که چېرته تاسو موجود شوی نیکان فانه کان للاوابنا یقینا دا دی الله له رجوع کوونکو لره غفور بخونکې اواب سمانا کله چې دنه ګناه وشي توبه وباسي بیا چې تکرا ګناه یاد شي نو استغفر الله سره وي یا الله معاف مې کړه خو پرې د صاحب سورۃ الاوابین به کوم مجدی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اق مجدی چې دانور ګرم شي لاندې د وکی بچي پرې ځمکه باندې ټینګیږي نو حرکت وکي لس بجې مونږ ماقام مانزل حروس چې دا کوم مونږ دی د شپږ رکعاتو را سورۃ الاوابین صحیح خبره نه ده لیکن دومره خبره ده ابو داود کې موقوف روایت راغلی ده حق روایت د وجنه کې انسان دلم سورۃ الاوابین وایي سم معنات بني لیکن اصلي سورۃ الاوابین هغه د لس بجو مونږ دی بل امر ورک الله ذل قربا خاوند خپل ولا خپلوان لاره الله حق او حق دا ورکا خپلوان له حق ورکه سرګنه اله تر زامن الله ټول عمر بار تنه تیرې چرته پلاني ځای کې ما حدیث کراجه رسول الله فرمایي کوم انسان چې خپل ولی پالي نو دا انسان په پولیس ورات باندې تیریږي چې نه پالي غرزيږي به دویم الله قسم وکي چاچ یو جے کی زبا یو جے کم چاچ پری خوری زبا پری دم امام ابو داود امام بخاری امام محمد پل مسند کی حدیث دا بورے را جمع کڑے لکلے ری رویتا چی کم انسان سے لرحمی کئی نو دی انسان دار رزق باللہ پر آخے کی صحابہ ویلی یا رسول اللہ یو سړی چې مونږ کار راځي مونږ دا کار ورزدا چې رحمی دن نه ناوې دا خو بدل را چې رحمی دا منه ته ورسي رسول الله فرمایي ولو بالسلام که هیڅ یعنی نفس سلام خو پیوا شو نو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم مجاهدون له ویری کله مو چې مصر فتح کې او فتح وکړي نو د پلاني کړي خلکو ډېر احترام ساتي مفسرین وایي دا ولی یو خدای کلی حاجر دی بل ماریا د اسماعیل علیہ السلام مور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمره لري خپل ولی پاللا حدیث کې راځي کنا ویدان مون خپلوان یاد کوي پلار د ملګرو چې به رئیس سره احسان کوي چې دا زمار پلار دوست دی د سینې چې به تنظیم پټه او تخته دی د پلار دوستان په ګوته کول په کار دی پیژندل د پلان د حقوقونه په بچی باندې یو حق دا چې دا غره دوستانو سره به عمل ورته وو پالي دا و پالي مسكين لما الله يوركوا ابن السبيل دیکھے سرور قول دی طالب العلم ملما مسافر مجاہد اسلام کو اللہ وی تبزیر آپ اسلام کو علمان دی دیکھے دو قول دی اسلام دا منا چھ مال آغا جائے کہ وہ لگئی کم جائے کہ اللہ رسول قبع کی گی دویم دویو روپے پا زیمان دوائے ادرے وہ لگئی دا مکو اللہ وی دوی ویلی نوولی ان المبذرین یقینا دا اسرافین چری کانو دی ورونه شیطانانو وکانا شیطانو ابلیس له ربی کفورا دا قلب دا پار انکار کون کیرے نن کتا سو اسرافو کین اللہ گور تا سو منکار ہو کئ دشمنی کے واقع شی اس بلا دا بچے ډیر غریب دی مور بلار خوالال مال نشا دل تو ویش دی مور پلار لکنزل مکوا که خبر اوکا چه اوس ما سرنیش غیکل می پیدا کلی در بیکم دعا ورتو غاڑا و اما رامانا که چر تو وگر جدی تانوم دو دوینا ابتغا رحمتین دو پارا طلب دو مال ساد دی ربنا ترجوها چی تی امید ساتی انو فقل لهم و یا دوی لر قولم میسورا و اینا آسانا کوا اینا دویم قول نموجی گر کلی دعا غاڑا وس وی دسی مکوا چه ارس دی جیب لدرجه و لاس درجه و خرچ او دسی مکوا چه بالکل کلب دی ورا چولی بلکه درمیانوی اقتصادی زندو سه خرچ کو چه زان لپریده ولا تجعل مگر زواد آلاس دی مغلولتن تڑل شوی دا عرب کی نئے گرنی دی بخلنا الا اونقی گال اقبل سر سر خلق وی پلانی سر دی جیب بالکل لاس ورسی نا سو کوئی داغ پر جیب آئی لڑم ناس دی دا استلاحات تی رات چاگر ہے دا اللہ مکہ وی ولا تبسط آن اللہ وی مئی خوروا کل البسی پر پورا پرا خوالی کینی کی بنی ملو من ملامت اکرے شوی اوستو مانا مال چی نور کنی خلق وی من دا بخیل دی او کل چی عرش ور کئی زان لینا پر جب ایسا ریس تو مانا چی سبا تب اقبل چار اللہ اسنسی دسے اللہ یوں مکوئی اس مالدار اللہ سے ہوئی چھو مالدارا داری زر دکان وغیرہ تعالی چاہ در کڑے رہے اللہ دا اللہ پا دے بندگاونو خرچہ کمی کنی اللہ بے در نوام لی کنی او قادر دے ان ربکا یقین دارف سا چھے یفسط الرزق لمن یشاو پر آخری رزق چاہ رہا چھو گاڑی ویق درو تنگئی قرآن کی دو قسم آیتوں نے دی یو قسم دس آیات دے لکدا بعض چیزیں کہ وہ سر لہو قید کی دی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له شیخ بیقبل تفسیر سن کلام کی نقطہ بیان کرے لہو ٹکے شکم جے کی ذکری ہم دایو کس دے کلا مالدار شو کلا غریب لہو نقطہ چی نہیں ٹکے چی نہیں نکل یو سڑے مالدار کے اوبل اللہ غریب کی انہو کان یقینند اللہ تعالیٰ بے عبادی بقل بندگانو بان خبیرم بسویرا خبردار ہو لی دن کے اللہ نے غریب معلوم دے چی دا غریب سے کہ غریب شو کہ مالدار کے مرانے کی مالدار سے کہ مالدار کے کہ غریب شو بیا ورانے کے آغام جی پزی کئی بلا نہیں ولا تقتلوا موجنه اولادكم دا خپل اولاد خشیت املاک دوجر یې دلوګي د شیات مخیم قران کې ذکر شوی دی الته خشیت کې نشته یو دن ته وی دل ته وی نرزقهم و اياكم الته وی دی نرزقكم و اياهم نقطه علماء دا ذکر کړي الته غریب انسان مراد دی غریب وی ما سر شاخ و بچی سر انشاء اللہ منگی دل ورکو وی تالے درکو دل تا مراد مالدار دے مالدار وی ما سر شاخ بچی سر انشاء دبانے بس سبا خرچ سو کئی اللہ وی منگی دول ورکو تاسلم ان قتلهم یقینا وجل دری بچو دا گناہ دا کبیرن لویا گناہ دا اس بلا نہ ہے ولا تقرب الزنا لا یمنی جگہ کے زنا لرا انه کان فاحشتا یقنندا بهیدا وسع سبیل او بدلار اقلم نمنی نقلم نمنی وسوی بیجے قتنا مکوے ولا تقتل النفس التي موجنا نفس حرم الله وجل الله حرام کڑے بن کڑے دے وجل الا بالحق مگر پاک وجنے حق سے معنی حق یوں معنی دا شادی شدہ زنا اوکڑا دیم قول لاری مرتد شو دریم قطرے ہوگی سرورم ساکور لڑا گئے پنجم اختتاب ہو کے سڑے موجلو وہ سوئے کہ سو کو وجرے شنو بس اگر ولید پار اللہ من طاقت گرز ولے ومن قتل اللہ سو شو وجرے شو مظلوما فدشا چا گئی مظلوما فقد جعلنا یقین من گرز ولے داغری ولی لڑا سلطانن طاقت سلطان منا ہو جتو دلیل مو گرز ولے دلیل مسگر زول مانا اسلامی حکومت برائے انتقام اخلی مون ما لازم نے اسلامی حکومت راولو چاہو حدود نافذ کی نارایت مقصد زیتے من کئی فی القتل پدے وجلو کی ادا مانا یہ بھی وجل دو وجنی یا احمد ساکس وجل تیسا محمود پہ کیوں وجنی لیکن عام پختنوں کی دا عادت تے کنا دوجی دشمنی شروع کی سر بے ٹولو دی دے ارور دے بچے دے پلار دے نا اللہ کے دامہ کوئی انہو کان منصورا یقین اندرے سڑی سرف کو مکڑے شوید اللہ دے خوانا پہ انتقام آخر سلوکی اس وی دیتی مال منیش دیکھے گا خاص کر وعدہ بانے وفا کوئی اللہ وی ولا تقرب مال الیتیم منیش دیکھے گے مال دیتیم لا قرآن کے اللہ فرمائی کم سڑے چی دیتیم دا مال خوری خیٹ کے بلا اور رواج ابن حجر الحسمی لکلی کل چی سڑے دیتیم دا مال خوری آخر خاتمہ بے اللہ برباد کی ختم بگی زندگ بلاڑ شہید دنیا لا انہوں گرے گنا مولیانا بگی گیر دی یتیم شو مڑا لال کے داول اور خیرات تے قرض راوڑی کنا بعض قومون کی لادا عادت تھی یو غیان راولی میک وغیرہ راولی بمانا سے علالہم بہر سے اتمنا دا بالآخلی او حالانکی شرط کے منا دا دری ورز پوری دی کور کی گورا دی دود دی موچت نش دل دا بتاو ستا آن کوئی لار منش وارم آشمان بریجے کے پاتی دی اتمان شرم دی خلق نوری شدی پا دی غخبانی شروع کردی دوی سر اس کو مک پکار دی الا بالذي سمانا مگر پا طریقہ ہی احسن چاڑی رکھا رہا یہ اس مقصد قرض احسن دیا قصے شیو دیم قول لمولی کری احسن دا مانا دا مال دا غلی و تجارت پہ ہو کا مزاربت ہون دی دلتے بارت دے وحفظو مال الیتیمی دیتی مال ساتا حتی یبلغا تر دی پوری چھو رسی گیا اشد دو دیکھ پر ازوانا الہ اشد دا تلہ سنو دیر چھو پوری دیر چھو رسی گیا ورے کبے سور نیسا کی ویلی ہو کل چھو مال تسیموی نو اے خلقو گواہان پیش گئی سبا دعوی ہو نکی وہ سوئی چھو لفظ دیو کہ مڑا وفا پہ کوا بلو زی مکوا واؤفا اللہ یوفاو کئی بلہ دے پلو زنو باننے ان اللہ دکان مسئول اللہ یقین اندلہ اس بارہ کی بتپوس کے ریشی دسی مکہ وچی ماں سر لوزو کے بیس آنے بانے ہو کی دی بارہ کی اللہ اسے پختنا کو محادیث کی رائی جاس رہے منافق شو چکلے وعدہ وکڑا بے ماں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اس سڑے چاہ سر وعدہ ہو کی وہ سبا پا دے شکار کی گیر راگے چاہا کار دے دینا ضروری ہویا ہو یا دے شکار کی گیر راگے چاہا دے وسن بارو داوے گورا بے منافق نری منافق دا مانا چیم دیزلی کی اس وی چیر سو وعدہ کم خونر آزم انسان کمزور ہے دی سبا یو کار کی معذور شوی ضروری کارو شرط بے تماف کڑی دا بیان رے پکی اس وی چیر انسانانو کل تول کئی پورے کوئی ڈنڈا کی نقصان ما کوئی دوئی کنے پلانیٹ چالا کرے ڈنڈا کی نقصان کئی وہ درانے والے بس پہ کیا خر سکی رخ والا پتی گس کے اڑان دیوالے رسو والے ہو کی اللہ یوم کا ویدا واہو فل کیلا پورا ور کیا اللہ فیمانی چکل تول کا وی او وزن کوئی بل قصاص المستقیم پا غتل برابر قصاص مانا تلا دب عربی لفظ دی رومی لفظ دے بازی خلق دا رومی لفظ دینا زڑا عربی والا ذالک خیرن اللہ دا غردا واسن تاویلا او ڈر کرے پانچام کی اس بل قانون یو مسئلہ بان علم نہ لن اللہ یم گڑے گا بگی دا غلط متل ملا ان باشد کی چم نہ باشد دا چا ویلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چا پختنا وڑا چھما مان اتا ہا دار سره ویریش قال لا ادری ہمارا پتہ نشا امام مالک صاحب نے چا سروی پختنے وکڑی یو وفد راغلے و بار ملک لا سلویک تو کی سلور جواب کری دیش پک دیش بارا کی ویلا ادری زنب پوئے گا عبداللہ ابن مسعود فرمائی دا ار مسلی جواب چھو سڑے کی تو پویا شبدی بانے چھو دا لوی جہانی خمقل لے اتسنگ ہم دا سوالو کیا جواب سوالو کیا جواب یو خویا دی دویم قول علمو لکلے ولا تقو ما لیس لک بہ علم ایدی دا مانا را دے چا ببارک تحمت و بہتان تڑی دلیل در تا معلوم نہیں اللہ یو مکورا کرا او پلانے سڑے بالکل دا دے خطرناک سڑے دے دا دا کار کڑے دا کار کڑے ان سما یقین دا غگون چری ول بسور او داستر گی او زڑ چری کل اولائے کا کان آن ہو مسولا دا ہر بارک اللہ کی تو پوچھ کی ریش دستر بارہ کی رغ بارہ کی رسڑ بارہ کی گرو صاحب کو صلاح وئی وہ دن کی گڑھے گئے ماں دبئی کا نیرے دام دتروز ہوئے لاس اسراش تل پکار بس آخرے وعدے دی کلوئی دائی دسپنی گیری واد دے لوئی سڑی سے میدان کی گڑا شروع کی اللہ میں میدان کی گڑا مکوا دم خونہ ہی تو ولا تمش مگر زافی لارزے پریزمائے کہ مرحن خورتبیلی کلی منا گڑا مکوا رقص اتن مکوا دیم قولنم علمو جگر کڑے مرحن دا منا لوئی مکوا ابن کثیر وجی سینے استری آرت آرت کی گی بعض انسانوں مزر ہم دلی کرنے سینے استری حسن بشری بانی شاہ سلام باچو شربینی تینا خل کڑے بے ارتوی رے ماں پیش نوی آوزا نے پیش نوی چوکیم وی آغا سڑی چی دو کر دی تشمی تیو زین راو تی یو کرد دا پلارا یو کرد دا مورو علی سے فرمائی چھو سڑے دساس کے نمانے نے پیدائی خیٹا کے اس گندگی کل جی بے مڑ چھے چنجو کور جوڑی گی دل تکا برسا بکار ابن کسیر دا مانام کرے چھے پلار بانے روان دے گتنا ٹکنو باسی باز خلق پلار روانی گتنا ٹکنو باسی دی دی جبنا اللہ یوم کورا اس وی دمر اگد نہیں چھے غر لرا وخی جو دمر درن نہیں چھے لانیز مگر چھے لیکی تکبر خوبائی دادو کا کسانی ہو کی انکا یقنن تشی لن تخرق الارضا نشی چرک ولی اللہ اسمکا ولن تبلغ الجبال طولا نشی رشی دی اللہ دی غرن لپو گدوالی کی کمزوری ارک رجی کمزوری ولی بی آج لوی کئی حدیث کی رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر آجزو وراکی کود خوب سکو باندن آسو چاہتے پختنا ہو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم خوراک کرے ویزا غلام ہم دو غلام ہونے خوراک کو کله چې مکه پته کېدا دا خپل سره وي دومره کته کې چې حتی دی اوخ پالان سره بالکل ولګېدو د الله نه حیا ورته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ سو جا عاجزی اللہ را پارا کہ اللہ بھی اوچت کی او سوک چلوئی کہ اللہ بھی دسترو میگانو پر شکل ماندر آوالی جہنم لبی اسطح غرزی ختم بھی کی کل ذالک طول دا چلی دا بدید دین در رب کا ساتھ رب نزمانی مکروہ نا روا یا کل ذالکہ ٹول دا کارونا بد ساد رب نزمائی ناروا دی ہر بدکار اللہ ناروا گنی نبی کہے ارسا کے جواب دا سوال دا خو دیر مزیدار خبری دی لے انہوں کی قرب کار دی انہوں بیچی اللہ وی حکمت دی تویلش حکمت ہو حکمت بدانی چھ حکم شریع معاتل کوا خیر دے پلانے با خپشیں دغه مداهنت تی حکمت معنی قرآن ذالک مما اللہ و دادا غسن دی شوئے کڑی لے کا تالا ربک سارم من الحکمت حکمت تی دی تویلش حکمت پوہا وز حکمت دوے معنی مواری ولا تجعل مگر جو ما اللہ اذا اللہ سر الہن آخر یبل اللہ پتلقا کی نو بغور زولے جہنم کی ملومن ملامت اکڑے شوے اور اٹلے شوے ہر سفری بری بیان ملائک بری بیان اللہ بری بیان نورم عرسا کی رد شرک دی بل ملائک دی بیری ملائک دلہ لوری نی دی اللہ ڈیر ادرانا خبر موکڑا دیر انتیج تا آیا نام دار کڑی تا سو رب کم سا سو رب المنین پس آمنو باننی واتخذ من الملائکت ناسا و نیوری دید ملائکون لرینی تعجب اللہ تعجب نکی تعجب مراد دی من تعجب کی غرزی زان للورنی چی ملائک او تالا بشی انکم یقینا تاسو یله تقولون الله و یا خامخا قولا عظیما یدرنا وینا دیر درنا وینا زدا ور سات کی اس ترغیب ری قران لا دا اصل کی جواب دو سوال ملائک د اللہ لوری نه دینا داد شاقیدہ نے کم کتاب نزد کی گی اللہ قرآن نے یاد کی ولقد یقینا من بیان کری دی فی هذا القرآن و دی قرآن کی اللہ ہوئی ہر قسم احکامات لیا ذکرو جدین سیت والی خونے جیتی دا قرآن دی انسان آن لئے اللہ نفورا مگر نفرتا قرآن چھو بیان کی ستختی روسات کی رد بے پری مشرقی نبانی پدی طریقہ بانی انسانان گورد اللہ سر شرکان نشا کچر دے شرکان میں خام خاد اللہ سر بھی اور جھگڑا کڑے ہوئے دو با چان خام خا جھگڑا کئی آیا اللہ سر چاہ جھگڑا کڑی یہ خواہ جھگڑا چکم سود چڑے کئی مانا تو زور صرف جرو باسی قل مانا ہوا یا لو کان ما هو کچرت وید اللہ تعالی سر آلیات نور خدایانا کما یا قرون رکدا خلقی جسن وی ازن پدی وقی لب تغو دوی بلٹو ولی ویلا زل عرش سبیلا خاون دار چلار دم قومت جو جگڑا پکار دا بیم قلو لموج گر کڑی سبیل دا من اللہ دنی جیکت نو ارکل چې سارب الله ل خپل ځان نشدې کوي دا خو عاجز دی اي عاجز الہ جوړې دی شي شیخ تفسیر ګری کړي معنا نشي جوړې دی سبحانه الله پاک دی وتعالی او چته اما دا سن یقولون شدی وی علوان کبیر الله پاک او چته والو یا باندې الله دې روچته دی ورسا کہ عقلی دلیل داغدو چتوار دلیل و آرائی تسبیح بیان الہو اللہ لرا سماوات و سبو داو آسمانو نوزمکا ومن پہ انہو سو شبدی کریم زمکم تسبیح بیان ایو آسمانی بیان ای بل مخلوقی بیان ای وسوی و ام من شئی نشتری چیو شئی مگر تسبیح بیان ای بحمدی سرد حمد اللہ طول مخلوقات یہ خدا مانا چھ من پی پوئی گنا لکا حدیث کی ملاجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سور تسبیح بیان ایو کان تسبیح بیان ای دعا وخانو تسبیح بیان کردی دری تو مسجد نے بیوی استنی بیان کردی وار دویم دا طول اللہ لمن قاد دیدا مانا ولیکن لا تبقون تسبیح و امتاسن پوئی گئی دائی پا تسبیحاتو انہو کان حلیمن غفورا یقین اندی اللہ دے صبرناک اور دیر بخون کے حلیم سے مانا قوم دے شرک کڑے رے مناسب دا چھ بمبا برباد کی صبر کی کنا اے انسانا نا دا شر بارا کے توبہ و باسا ماب بدی کی غفور ہو ارو ساتھ کو صلی اللہ وی دا سے جواب دا سوال دیر انسانان قرآن لکی نیو بیم نمانی داوا جسرا اللہ وی پسم نیت ناس ندی کم انسانان چی پسم نیت باندے نکینی دا قرآن والو دا اگر ما بین کہ اللہ یو مانیا جوڑو پردہ وقت تیر شکل یکن پیدا وانی لی و ایزا اگر ٹیم کہ اللہ وی خرقت القرآن چی تلو صلی اللہ قرآن کا یہ جعلنا منگرزو بین کستا ما بین کی و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت و ما بین دا چا کی شیمان نلڑی پا آخرت مانے حجاب مستورا پردہ پڑکڑے شوی منگی نوی اللہ علم دے